Kesämies Mikael kylässä Kuopiossa. Mikaelin kanssa aamukahvilla Tuomo Burman, Lauri Hallikainen ja Kimmo Ahonen.
Minä olen laittanut ne rakkaudella tarjolle, niin ehkäpä siinä on
sitten... Minulla vain teitä.
Rakkaus tässä kyllä maistuu.
Minulla vain teitä.
Sen teit.
Kiitos.
Hyvin maistuu pojille. Se on hyvä. Hyvä, joo. Mehän ruvetaan aamukahville nyt ja hyvät huomenet toivotellaan. Meillä on nyt sellainen poikkeuksellinen tilanne. Me ollaan nyt Kuopiossa ja...
Hiltolahdella.
Ja Kimmo Ahonen isäntänä.
Kyllä.
Ja Satu tuolla keittiössä.
Kyllä.
Huomenta, Kimmo.
Huomenta, Mikael. Kiva, että tulit.
Joo.
Kylään.
Ja tämä on ihan melkeinpä vanhojen aikojen kunniaksi, niin kuin voidaan sanoa tässä kohtaa. Ja sitten meillä on, mä sanoisin, että meillä on hyvin erityinen aamu siinä suhteessa, että meillä on kaksi näkövammasta täällä. Ja silleen mä sanoisinkin näin, että me ei nyt sanota, että katsellaan tässä, että miltä aamu näyttää, vaan me aistitaan aamua, niin kai se voi sanoa. Tuomo Burman, huomenta.
Huomenta.
Joo.
Aistitaan vaan.
Niin, aistitaan silleen. Tähän on meille kaikille tuttu jo senkin takia, että sä oot Radio Daylle meille tehnyt...
Yhtä ja toista.
Muun muassa ne ääniraamattu.
Muun muassa niitä olen pätkinyt.
Joo, kyllä. Ja sitten meillä on Lauri Hallikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Lauri on ilahduttanut meitä ainakin hienoilla luonnon äänillä ja lintujen äänillä. Se on oikeastaan, on se sun työ vai harrastus vai... Vai onko se tavallaan semmoista niin kuin joka päivästä havainnointia?
Se on vähän hyvin monta asiaa. Se on mun työ ja se on minun harrastus ja se on minun elämäntapa ja se on minun tällainen rauhoittumiskeino, niin kuin luonnon äänimaisemat, että en ole niihin kyllästynyt vieläkään, vaikka niin. pitkästi yli 20 vuotta on niin kuin tuottanut niitä luonnon ääniä, oma pieni äänilevymerkki, jonka 98 vuonna perustin ja se on pitkä tarina jos.
Joo, me tässä meillä on koko aamu aikaa tarinoida, niin me ehkä mennään niihin asioihin sitten myöhemmin, mutta siis linnut laulaa joka päivä. Tarkoittaako se sitä, että nauhurikin käy joka päivä?
No etenkin kevät aika on, että on hyvä, että useampi tallennuslaite maastossa ja semmoisilla alueilla, missä ei ole ihmisten aikaansaamia ääniä. Ja,
niin.
ja sitten on paljon talvi ja syksy ja myös semmoisen oikein niin kuin sydäntalven ääniä ja ne on sitten niin kuin vaikeita, että mitä siellä on, mutta löytyy paljon. Niin kuin mitä enemmän niin kuin tallentaa, niin sen enemmän se on rikkaampaa ja löytyy niin kuin luonnosta. Että se on semmoinen pohjaton, rikas arkku tuo luonnon äänet ihan kokonaisuutena.
Kyllä, kyllä. Joo, Lauri Hallikainen ja Tuomo Burman. No Tuomolta pitää nyt kysyä, että käytkö se joka päivä siellä studiossa?
Jos minulla olisi studio, niin varmaan kävisin.
Että joo.
Kyllähän sitä tulee yhtä ja toista tietysti sen äänen kanssa puuhailtua, mutta enempi on tähän puheen keskustelun äänittämiseen ja muokkailemiseen sitten keskittynyt, että minulla ei valitettavasti ole niin paljon taitoa kuin Laurilla tämmöiseen hienompaan äänen muokkailuun, joten näillä mennään tämmöisellä rahvan linjalla.
Kylläkin. Joo, mutta me tässä aamun aikana, jos sallitte, niin me vähän puhutaan teidän elämäntarinaa, että miten teistä on tullut näkövammaisia. Ja sitten mua niin kuin ainoasti kyllä kiinnostaa, että millaista näkövammaisen elämä on niin kuin tänä päivänä. Ja nimenomaan se, että miten näkövammainen aistii sitä niin kuin ympäristöä, koska meillä nämä silmät näkevät silmät, mutta tota, kun jotenkin ajattelee sillä tavalla se asia, että meiltä otettaisiin silmät pois, niin tota, tämä tuntuisi kyllä ihan suorastaan toivottomalta.
Niin, mutta olisiko sitten niin, että maailmasta tulisi parempi, ei olisi tätä kuvien ylivaltaa, että nykyään kaikki viestitään kuvilla. Varmaan kohta ei kukaan kirjoitakaan mitään, koska on olemassa nämä emojit ja niin edespäin. Niillähän voi melkein mitä tahansa viestiä. Eli ollaan taantumassa. Varmaan jossain vaiheessa sitten, onko se tulevaisuus sitä, että puhe katoaa ja kirjoitus katoaa, että sitten meillä on vain kuvat, joilla viestitään.
Mutta mehän palataan sitten tuota esihistorialliseen aikaan, eikä sitten tuota kuvilla.
Niin, historia toistaa itse.
Niin, semmoisilla tuota kallion laitetulla merkeillähän ne viesti toisilleen ennen muinoin. Että tuota, joo. Mutta tota, ja sitten Kimmo Ahonen, tämähän oikeastaan lähti koko homma siitä, että sä oot tota laulajan poikia ja tota, sulla on tullut uusi levy. Se on se debyyttilevy, jota on nyt tehty. Se on elinikäinen projekti melkein.
No niin, kyllä. Ensimmäiset viritelmät varmaan oli sinne parikymppisenä, että
joo.
Siitä jokunen vuosi on vierähtänyt.
Mutta nyt se on valmis.
Nyt se on valmis.
No niin, ja sitä musiikkia tulee tässä aamun aikana tulemaan. Mutta tota, minäpäs kysyn Tuomolta, kun laittaa musiikkia tähän aamuun tulemaan, niin tota, mikä sellaista musiikkia se Tuomo kuuntelet? Että tota, jos sulta löytyisi joku toivekappale, niin laitettaisiin soimaan.
No tota, voiko esittää tunkeilevan kysymyksen, halutaanko hengellistä musiikkia vai muuta musiikkia?
No nyt kuule, tota, jos vältellään rumia sanoja, niin tota, kaikki muu on sallittu.
Okei. Okay. Sitten mä ehdottaisin, että toi tästä Gershwinin Summertime-kappaleesta on tehty mainio suomennus nimellä, tai siis ei se ole suomennus, vaan uusi sanotus. Kesäyö, jossa kerrotaan, että minkälainen se kesäyö on, miten siellä linnut laulaa ja muuta, niin minusta se olisi varmaan semmoinen kiva, joka sopisi tähän niin kuin tunnelmaan.
Ihan totta.
Se, jos se löytyisi, niin se olisi kyllä aika hieno.
No, jospa se löytyy sieltä ja pistetään sitten soimaan.
Kesämies Mikael, kylässä Kuopiossa.
Joo, jatketaan tässä aamiaisen syöntiä Kuopion Hiltulalahdella. Tuota, Kimmo, minkälaista se elämä on, opettajaelämä on nyt, kun tuota, kesäloma on alkanut? Ja tuota.
No, se on ihan mahtava. Se on parasta aikaa se kesä-heinä-elokuu opettajan työssä.
Minä ajattelin, että ne tykkää opettajat niin paljon siitä. Että
siis oikeasti, jos rehellisiä ollaan, niin täytyy sanoa, että nyt kun on ollut niin ihana luokka tässä viimeiset 4 vuotta, että on kyllä oikeasti nauttinut heidän kanssa työnteosta, että monet päivät tuntuu siltä, että onko ne töitä. Sitten taas on hyvin haasteellisia aikoja, niin kuin korona ja tämmöiset jutut, niin ne on tuonut sitten sitä haastetta myöskin siihen arkeen, mutta
joo.
Päällisin puoli nyt ihan positiivista ollut tämän porukan kanssa.
Joo, teillä on tämmöinen uusi kaunis koti täällä ja tota, näyttäisi vähän siltä, että täällä on suht kohta niin kuin pihakin tehty, että tota, mitä sä ajat kesällä tehdä?
Niin, siis se
on. Onko sulla jotain projektia tässä?
No kuule, tällä hetkellä on semmoinen projekti, että tuonne pitäisi tehdä tuo autokatoksen räystyslauvet laittaa valmiiksi ja sitten tehdä terassi ja tuonne vielä etupuolelle vähän lisää ja perkoilla sinne. Että
jaa, että on sitten.
On. Ja sitten tuota, mitä vaimo keksikään nyt sitten tuossa puutarhahommassa, niin kyllä sitä aina kaiken näköistä tonkimista ja kaivamista löytyy. Että
kyllä.
Paljon tehdään kyllä. Tykätään siitä. Hyvä irrottautuminen.
Niin just joo. Joo. Mites tota Lauri Hallikainen, tota, muistatko sä kouluaikojen kesälomille lähdö hyvin vielä?
Oi, kun huistanpa tosiaan, kun tota, nää tota alaluokilla siellä tota, Kaavin Rovevaaran siellä Syrjäkylän pieni kansakoulu. Se on semmonen hyvin tunnelmallinen se puukoulu 50-luvulla rakennettu ja sieltä kun tuota, se kevätjuhla tuli ja kato tuo suvivirsi soi ja se tuota, kylä oli tuota, koulu oli täynnä sitä kevätjuhlaporukkaa ja ihmiset oli parhaimmissaan ja tuota, oikein sydämestä lähti se suivirsi, niin se jäi mieleen. Ja kato sitten, kun tuli se kun lehmät päästettiin laitumelle, niin se riemu, mikä oli lehmissä, kun ne pääsee vapaaksi. Koko talve ollut, niin se erityisesti, ja paljon hienoja, upeita tuota, niitä kevät riemuja.
Ne.
Oli tuota, hauen kalastus, oli kun hauki nousi kuvulle, niin tuota, rysän vienti. Ja metissä, kun tuota, ei ollut enää lunta, niin tuota, se siellä kuljeskelu ja niin, lintujen kuuntelu ja kattelu ja semmoinen. Ja ihan yksin, minä halusin aina niin kuin yksin siellä luonnossa olla. Ja se oli, mä sanoisin, että se on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen minuun. Ja varmasti sieltä sitä perua on, että
niin, minä, sä oot jatkanut sitä samaa.
Niin, kun mä luulin, että kun mä menetin näköaistia käteni, niin että minä en enää pääsekään luontoon, mutta minähän olen päässyt jo yli 30 vuotta.
Niin.
Olen päässyt
ja vielä enemmän kuin ennen.
Niin, niin just. Ja vielä syvemmin siihen tutustumaan. Ja se ihmeellistä, että tulin sokeaksi, niin minun korvat aukesi kuuntelemaan sitä luonnon ääntä. Siihen asti minä olin ollut parikymppiseksi niin hyvin terävää näköä. Niin kuin pikkupojan ja aivan niin kuin A-luokan näkö. Tämä niin kuin olin näköihminen silloin lapsena.
Joo.
Ja ne upeat muistot on sieltä en tiedä, minkä näköinen on vuoden ajat ja luontotyypit ja rannat ja minkälainen on myrsky ja minkä näköinen on sitten tyynisää ja minkälainen on vesissä.
No,
Laurin tarinaa tuossa kuultiin, mutta tuota, Tuomolta pitää nyt ihan ensiksi kysyä, kun muiltakin kysyy, niin tuota, tästä kouluajoista, että kun nyt eletään semmoista aikaa, että lapset ovat päässeet taas niin kuin kotiin niin kesälomille, niin muistatko sen tunteen, kun loma alkoi?
No toki, siis kun loma alkoi, niin käytännössähän silloin ei tuota, sen jälkeen hän ei niin kuin kenkiä tarvinnut laittaa jalkaan kuin vasta elokuussa. Et sehän oli niin kuin, että itse olen tuolta Pohjois-Karjalasta Kiteeltä, joka on tunnettu muun muassa tietystä kotiteollisuuden haarastaan, joka ei ollut eikä ehkä olekaan niin kuin silleen kauhean suosittu ollut niin kuin viranomaisten keskuudessa. Mutta kuitenkin, ja pesäpallohan on Kiteellä ollut
ehdottomasti.
Kiteen pallo ja niin edes. No mutta joka tapauksessa niin tuota, siellä kun synnyin ja elelin ja koulua aina sitten tietenkin tuli käytetty. Minun koulutaivallahan on sillä tavalla varmasti aika erikoinen ehkä jossakin mielessä, että minähän olen ollut niin kuin syntymästäni saakka sokea, eli erota valon, mutta minulla ei ole käsitettä värit. Ja minä kyllä näen unia, paitsi en näe niitä. Eli koen unia. Kyllä siellä kaikki muut aistit toimii, mutta näköä, koska minulla ei ole sitä, niin kuin sitä tavallaan sitä näkökokemusta. Niin sehän tarkoitti sitten sitä, että silloin tuossa 60-luvun ihan loppuhetkinä, niin kun kouluun mentiin, niin silloin oli tapana, että näkövammaiset vietiin kotoa tai laitettiin kouluun. Ja minäkin olen koulutaipaleeni aloittanut sitten 6-vuotiaana Kuopiossa.
Eli sä olit poissa kotoa.
Joo, ja siis ikävähän oli kova.
No varmasti.
Ja silloin pääsin niin kuin ehkä pari kertaa lukukaudessa kotiin. Että ei silleen suinkaan joka viikonloppu. Ja niin edespäin ja niin edespäin, niin silloin lomaa kyllä kieltämättä niin kuin arvosti.
Niin, se tuntui hyvältä.
Niin, joo. Kyllä. Ja voi sitä taustaa vasta voi varmaan ymmärtääkin sen, että sitten niin voi olla sitten mukava niin kuin käydä ahon laitaa ja paljain jaloin tai mitä vaan. Että meilläkin oli niin kuin pienehkö semmoinen maalaistalo silloin ja elukoita ja muuta tämmöistä. Ja tuota, niin siellähän sitä sitten oltiin. Ja tuota, no koulutaivalle jatkui sitten toki jossain vaiheessa koulu siirtyi sitten Jyväskylään, yhdistytään Helsinki ja Kuopio. Ja jossain vaiheessa sitten palasin kyllä Kiteellekin kouluun, että olen sieltä sitten koulutaivalle lopun käynyt. Ja se on sitten semmoinen pitkä historia. Ja niin kuin me, no sanotaanko, että puoli leikillään tai ehkä puoliksi tosissaan tai jotain sinne päin, aina sanoin, että niin kuin iskelmässäkin sanotaan, että olen mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Mutta sen kun minä aina sanoin minun tuttaville, niin kukaan ei usko sitä. Että kyllähän sitä yhtä ja toista tietysti on tapahtunut. Ja tuota, sitten varmaan kiinnostaa se, että mitä se niin kuin näkövamma se elämä,
kyllä,
sokea elämä ehkä oli silloin. No ensinnäkin mun vanhemmat ehkä sillä tavalla oli siunattuja semmoisella normaalilla talonpoikaisjärjellä. Ne ei ehkä ihan tiennyt, miten näkövammaisen kanssa pitäisi niin kuin elää.
Jaha.
Eli heiltä puuttu täysin semmoinen ylisuojelu, mikä on niin kuin äärimmäisen hyvä. Olen seissut traktorin peräkärjessä ja pidellyt kiinni sitä laidasta. Olen ollut isäsylissä, kun isä on jäänyt traktorilla. Ja, no, Lauri tietää nämä maalaisjutut ja tietää, että tämmöistähän sitä niin kuin penskana tehtiin. Ei se mitään ihmettä ole. Ja tämmöisiä. Ja sitten 6-vuotiaana on saanut polkupyörän, missä oli apupyörät. Ei ne ollut muuten koko kesää. Sitä ajelin pihamaata ympäri. Ja välillä sitten sireeni pensaan tsikaanissa meni vähän pitkäksi. Ja tuota, mutta ei se niinku, mutta se minkä se niinku, se mikä siinä on niinku, se mikä siinä on niinku tärkeetä, niin on se, että se toi semmoista niinku näkövammaisilla monasti, jos puuttuu niinku näköä, niin saattaa olla tasapaino on esimerkiksi niin kuin kauhean, se ei kehity ehkä ihan samalla tavalla, kun ihminenhän korjaa tasapainoa aika paljon silmillään. Niin se tavallaan tuli niin kuin siinä luonnostaan, että maalaisyhteisössä sitä vaan niin kuin mentiin. Se on auttanut kavereille selittää jotain, että ne otti kädestä kiinni tai jotenkin ja... Ja tuota,
niin et sut otettiin aina porukkaan?
No kyllä, siis siinä määrin kuin oli. Mulla ihan niin kuin sellaisia hyviä ystäviä. Ja niin kuin tuota, ehkä tiedättekin, niin esimerkiksi tuota, traktorin lumiketjun pätkät on hirveän hyviä leluja lapselle. Ne toimii oikein hyvin. Ja sitten mulla oli pieni puukko ja pieni vasara ja vintilä ja sitten semmoinen pölli, mihin sai niinku tehdä reikiä. Mutta hei, siis en minä muista oikeastaan, siis kylläkään minä sormeeni löin, kun jotain naulaa löin välillä, mutta en minä oikeastaan loukannut itseni koskaan. Et se on niinku
kuitenkin... on kaikki sormet vielä.
Joo, ja siis semmoista niinku tavallaan sitä kautta tuota taitoja. Sittenhän oli hieno juttu, kun sai oman radion. Siis ihan omaa radion.
Minkä ikäiselle?
No, minulla on sellainen mielikuva, että minä olisin ollut ehkä 7, tai se oli se kesä, kun tuli Tuntematon sotilas, ja sitä hän piti tietysti kuunnella, ja ehkä se oli lapsilta kielletty, mutta ehkä kuka kieltänyt, niin minä kuusin. Että minä sain semmoisen Sharpin, semmoisen paristoradion, ja se oli niin kuin semmoinen hyvin tärkeä, koska itselle ei ole ikinä nämä niin kuin Kun tavallaan niin kuin minun osanäkövammaisista ja sokeistakinhan, niin tuota, tosi hyvin hahmottaa niin kuin kuvallista ilmaisua, mutta kun ei minulla ole sitä, minulta puuttuu se että minulta sillä suhteessa vähän niin kuin vajaa ehkä.
No haittaako se sinua?
No en mä tiedä, ei se haittaa. Kyllä minä kuvan pystyn Facebookissa julkaisemaan, mutta tuota, en ole varma, että onko se mitä minä tarkoitan. Se mikä on niin silloin niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin radio on hyvin niin kuin merkittävä ollut aina ja erilaiset kuunnelmat ja nimenomaan se tavallaan se semmoinen äänillä, aisteilla ilmastumaailma ja sitten tuoksuthan on niinku itselle semmoinen tärkeä, että nuorena mulla oli semmoinen harraste, että mä aina tuttaville naispuoleisille sellaisille niin saatoin jollakin laivareissulla tai jossakin niin valita tuoksun, ja yleensä se onnistui tosi hyvin. Kerrankin kuule yhdelle ystävälle valitsin ja annoin sitten hänelle sen, ja kysyin sitten jälkeenpäin, että miten, oliko se hyvä. Joo, oli se, mutta siinä kävi vähän hassusti, että kissa puotti sen pullon ja se särky, ja sen jälkeen ei kissaa kyllä päästetty sisälle viikko, että se haisi niin pahalla.
No kerranko sitä sattuu?
Kerranko sitä, mutta siis valinta oli kuitenkin oikea. Oikea, että sille. Mutta se mitä se kouluaika, varsinkin silloin kun Jyväskylään piti koulu mennä, niin silloinhan joutui niin kuin matkustamaan, meitä oli sitten useampiakin näkövammaisia Joensuun suunnalta, niin matkusteltiin sitten junalla välillä keskenäänkin, että se ehkä toi semmoista niin kuin varmuutta siihen, että kyllä sitä jotenkin aina selviää jollakin tavalla. Eihän minä silloin tietenkään ymmärtänyt, että ihminen loppujen lopuksi selviää hyvin vähän itse. Mutta sitten kun hengelliset asiat tulivat jossakin vaiheessa hyvinkin tärkeiksi ja ovat edelleen, niin nythän sen ymmärtää, että eihän me itse asiassa selvitä yhtään mitään, jos ei meillä ole Jumala mukana. Ja se on niin kuin tuonut semmoisen turvallisuuden, että ei ne muuten välttämättä hirvitä esimerkiksi junalla lähteä Helsinkiin, jos on joku asia, mikä siellä pitää hoitaa. Että loppujen lopuksi tietää kuitenkin, että meillähän ei voi tapahtua yhtään mitään, ellei sitä niin kuin sallita. Ja se luo semmoista niin kuin tiettyä semmoista turvallisuutta. Ja voin sanoa, että se on kyllä itselle ollut ehkä yksi semmoinen äärimmäisen ratkaiseva asia, mitä niin kuin nimenomaan hengellisyystä on saanut, se turvallisuus. Me ollaan kuitenkin Jumalan käsissä. Tapahtui mitä tapahtui, mutta silti me ollaan Jumalan käsissä.
Sulla lukee tuossa paidassa rinnassa, että muuttumaton Jeesus.
No, sitähän se on. Tämä on, joskus oli Vapaakirkon kesäjuhlat. Enpä itse asiassa muuten muista, mistä tämä paita on, mutta joka tapauksessa nyt jossakin oli, ja sieltä tämä sitten tuli, ja se on sitten yksi paita, mikä nyt sattui päälle. Tämä oli muuten ihan hyvä, että sanoit, että minulla on lukee paidassa, minä en mitään välttämättä muistanut, että mikä paita minulla on
mikä
päällä.
Paita oli.
Niin.
Joo, Tuomo Purma, laitetaan nyt musiikki, laitetaan Jeesus musiikki.
Mitäs olette mieltä,
no?
Jos silmäni aukaisen Jumalani, joku hyvä versio siitä.
No laitetaan.
Siinähän on nimittäin tämä hieno kohta, että viisauden lähde vie viisauteen. Ja me on aina muutamalle teologiystävälleni sanonut, että olisi muuten kiva kuulla siitä aiheesta saarna. Minusta viisauden lähde on ainoastaan Jumala.
Kesämies Mikael kylässä.
Lauri, oikeastaan tässä kohtaa mä niin kuin vähän kiinnostaa tietää, siis millä tavalla sä menetit ton näkökyvyn?
Se oli granaatin heitin onnettomuus 82 vuonna elokuussa. Minä olin sinä samana vuonna helmikuussa astunut asepalvelukseen tuonne Karjalaan jääkäripataljoonaan. Ja minut sijoitettiin granaatin heitin korohoromieheksi, niin kuin siellä sanottiin. Ja oltiin niin kuin koulutuksen loppuvaiheessa, eli me oltiin niin kuin oikeasti, kuvattiin niin kuin sotaa. Eli se oli sotaharjoitus menossa siellä. Meillä oli kuukauden leiri siellä Lapissa. Oltiin siis tykistön rinnalla ampumassa granaatin heittimillä samoihin maaleihin tykistön kanssa. Ja se oli se 18. päivä silloin se 18. leiripäivä, jolloin tapahtui tämä onnettomuus puolen päivän jälkeen meidän asemassa. Ja siinä kaksoislataus, se on oikeastaan mahdoton kuvailla sanoilla, minkälainen tapahtuma se on, mutta se on niin vaarallinen ase se kraatin heitin, että nyt viimeiset onnettomuudet, kun 90-luvulla tapahtui, niin sitten sen jälkeen sitten niin se aselaji pääesikunta kielsi, että sillä ei enää ammuta. Että nyt tällä hetkellä sotilaat ampuu kraatin heittimillä niin, että robotti tekee sen latauksen. Elikkä ihminen, sotilas ei enää tee sitä latausta. Mutta silloin tapahtui niin, että minä olin lataajana siinä ja ampuja laukaisi 7 samalla hetkellä, kun oli uutta granaattia nostamassa piippuun ja se 12-kiloisen granaatin ajopanos räjähti minun tämä vasen käsi, nyt sottuiko se mikki?
Joo, ei mitään.
Tämä vasen käsi puristi sitä just sitä pyrstöosaa ja sitten oikein kannatteli sitä. Se oli semmoinen vajaa puoli metriä pitkä se granaatti. Ja se ajopanos räjähti mun vasemman käden sisällä ja se, ne sirpaleet siitä teki mulle nämä vammat. Elikkä molemmat silmät sokeutui ja sitten kasvoihin tuli pahoja vammoja ja molemmat kädet käytännössä niin kuin menetin siinä. Mutta se ei ole se onnettomuus, vaan se, että mä olin kuollut vähän aikaa siinä onnettomuushetkellä. Mutta se on kyllä niin herkkä ja vaikea juttu kerrottavaksi, mutta minä kiroisin niin kuin armeijassa paljon kiroillaan ja minä opin kanssa siellä kiroilemaan ja niin kuin töistä tapahtui jotain hyvin pahaa ja kiroisin ja heti olin niin kuin räjähdyksen jälkeen ulos pois omasta ruumiista, niin selkeästi olin pois omasta ruumiista ja niin kuin nopeasti kelaten filmin oholta, niin mun elämä, siihen asti eletty elämä näytettiin niin kuin filminauhalta. Ja sitten se kauhea, ahdistava, paha. Mä tunsin niin kuin persoonallisen pahan lähellä. Ja tunsin, kuinka se tarttui minuun ja alkoi kuljettamaan alaspäin. Alaspäin. Tästä kun lähdetään alaspäin, tietää mitä siellä on. Ja mä tajusin, että mitä on tapahtumassa ja kauhea, kammottavin, että ikinä olen niin kauhua ja ahdistavaa pelkoa, niin kuin se oli se. Elikkä saatana tai saatanan enkeli tarttui minuun ja läksi kuljettamaan tuonelan pimeyteen ja mä näin sinne alas sinne pimeyteen. Ajattele, no sokea ruumis oli. Rajarikkonen ruumis, kuollut ruumis. Ja minä olin sen ulkopuolella. Ja tämä saatanallinen voima kuljetti minua alaspäin. Ja mä näin sinne pimeyteen. Ja se on aivan mahdotonta kuvailla, mitä se on. Niin kuin.
Mutta sä heräsit sitten.
Ei, vaan mä sitten siis muistin, voitteko kuvitella hädän hetkenä ikinä, mikä voi olla ihmisellä hätää, kun häntä viedään kammottavan kauhujen kuiluihin tuonelan helvettiin. Niin mä muistin siinä katoa isän pyhäkoulussa opettavan ihmeellistä. Mulle näytettiin se kuva. Mun isä oli se oli Kivelän talo ja siellä pöydän päässä isä oli pyhäkoulua pitämässä. Mä olin siinä penkillä muiden lasten kanssa ja isä luki raamatusta hädän hetkenä huuda Herraa Jeesusta apuun. Mä muistin tämän siinä. Ja tämän ihmeellisen nimen Jeesus, niin kuin siinä tuskan tilanteessa ja kauhun paikassa niin huusin ja sitten sen jälkeen tiedätkö niin kun nyt niin kun yritän kuvata sitä mitä on henkivalloissa niin niin kun ajattelette miten kun on täysin pimeä huone ja sinne sytytetään valot että mä tulin niin kun raps se kun mä olin huutanut sen nimen Jeesus, niin välittömästi tämä pimeys hävisi ja mä olin semmoisessa kirkkaudessa, ihmeellisessä valossa, jota ei täällä ole. Eli se valo oli mun joka puolella ympärillä ja sitten se näkymä, niin mä näin siis en tiedä kumpi se on tärkeämpi mainita, mutta minun vasemmalla, niin kuin etuvasemmalla oli ihmeellinen pilvi, patsas. Mä sanoisin, että nyt mikä ihana oli sana ilmestyskirjassa, Herra on pukeutunut pilveen. Niin se oli semmoinen siis pilvi, patsas, josta tämä kirkkaus, ihana valo läksi. Ja seteili ympärille niin, että mitään varjoja ei jäänyt mihinkään paikkaan. Ja sitten tiedätkö, tämän pilvipatsaan oikealla puolella oli valtava kallio. Siis tämä on tärkeää. Oikealla puolella tarkasti oli valtava kallio, johon oli hakattu kirjaimet Jeesus. Ja se oli korkea valtava kallio ja rosoinen. Ja eikä minnekään jäänyt mitään varjoja. Ja se täysin mahdotonta kuvata, miten hyvä mulla oli olla siellä. Koti on liian pieni ilmaisu siihen siis miten voi ilmaista, miten ihana paikka se oli. Se, siis se valon lähde, siitä tuli tämä hyvä olo, että tämän ajassa missä olen ollut, niin ikinä en ole niin hyvää oloa kohdannut kuin siellä oli. Minulla oli ja mä halusin jäädä sinne. Ja sitten mä näin tämän kallion, tämän, missä oli nämä kirjaimet Jeesus, niin tämän alapuolella kaksi hahmoa ja heti tunnisti heidät. He oli niin kuin, se oli niin kuin rintakuva tästä näin, että oli nelivuotiaana minun Eero-veli, joka nelivuotiaana ennen tätä onnettomuutta hukkui lohilammikkoon. Hän oli siinä ja näin, miten hyvä hänellä oli siinä olla, niin kuin minullakin siinä kirkkaudessa. Ja sitten toinen hahmo oli Elli-sisko, joka 22-vuotiaana teki itsemurhan lääkkeellä. Hän oli siinä. Ja sitten näin, että hänellä on myös näin, niin kuin rintakuva näin, että häneltä on niin kuin näin hyvä olla, niin kuin siis se ihana paikka, missä me olimme yhdessä siellä. Ja sitten mä näin Ellin oikeassa poskessa semmoinen tumma varjostuma, ja sitä minä en ymmärrä, miksi näin, mikä se oli, miksi sellainen oli hänen oikeassa poskessa. Mutta tiedättekö te, että onko sanassa, että näkyykö synnin jäljet? Siis syntiä ei ikinä taivaassa ole, ei koskaan eikä ikinä. Mutta synnin jäljet, näkyykö ne taivaassa? Että mä arvelen, että se saattaa sen takia, että hänellä olisi tumma varjostuma oikeassa poskessa, mutta sitten minut palautettiin, näin siinä mä tiedän mitä sanassa on, että mä arvelin, että enkeli tarttui minun taisteluun, siis taistelijaenkeli, ja hän otti minut ja kuljetti henkivaltojen läpi takaisin omaan ruumiiseen, mutta siinä, ennen kuin minut palautettiin ruumiiseen, missä olen nyt, henkisielu, niin näin isän ja äidin siinä samassa kirkkaudessa. Ja he ovat jo niin kuin siellä taivaan kirkkaudessa. Mikä valtava ilo siitä. Mutta sitten tähän syntiseen ruumiiseen minut palautettiin, ja se oli minun elämäni kauhein pettymys. Että
sä koit siis ihan sen pettymyksen tunteen.
Niin, mä tajusin, tai niin kuin nyt kun inhimillisesti ajatellaan, niin minä ensinnäkin nenässä sielaimissa tunsin sen ruudin ja semmoisen palaneen kärryn, palaneen lihan kärryn, ja sitten veren maku suussa, ja yritin avata silmiäni, niin aivan vain mustaa on. Ja sitten jotain vaimeita ääniä kuulin, ja se, että tämä sama saatanallinen tuska tuli takaisin, minkä siellä pimeydessä oli. Ja mä ajattelin, että ei ikinä, mä en halua jäädä tähän. Ja mä tiesin, että mun, muistin, että mun ladattu rynnekko on siinä, rynnekkäkiväri on siinä lähellä. Ja yritin tunnustella sitä käsiini, että mä tapaan itteni, että en ikinä halua jäädä sokeaksi. Ja tällaiseksi. Mä sitten yritin käsilläni tarttua siihen, ja en tiennyt siellä, en ymmärtänyt sitä, että minulla ei ole käsiä. Ja mä yritän tarttua ja tarttua, ja ei mitään tapahdu. Enkä tunne mitään käsillä, vaikka otan kiinni. Ja tuo tuska oli siis sellainen, että mä en voi sitä. Mutta sitten tiedätkö, voiko ihminen tässä ruumissa kuulla äänen sydämellä? Siis kuulin äänen, jota en korvillani kuullut, vaan kuulin äänen sydämelläni. Ja siis puhuteltiin nimeltä, hyvin lempeä miesääni puhutteli nimeltä minua, sanoi: Lauri, ole rauhassa, sinulle ei tapahdu mitään. Ja mä ymmärrän, että hän oli siis Herran enkeli, mun suojelusenkeli. Ja sen sitten minulle tuli niin kuin lepo siinä, ja mutta ei vielä rauhaa, niin kuin nyt on tullut. Mutta ne synnintiet ja kaikki, niin mä en ymmärrä, miksi minut palautettiin, mutta mä sieltä taivaasta, niin että minun tämän elämän aikana pitää tuntea elävä Jumala. Ja minun pitää tuntea Jeesus niin kuin lunastajani. Ja minun pitää saada syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Että minä olen kelpaan. Että minä kelpaan juuri tällaisena taivaan kirkkauteen. Että se vastaus, niin kuin Mikael sinulle kerroin, että tämä on siis... Mikä Raamatun ilmoitus on, niin se on siis ratkaisu ihmisen kaikkiin ongelmiin täysin ja kaikkeen täysivaltaisesti, aivan läpikotaisin. Eli tämä vammaisuuden, sairauden ja kaiken synnin ja ennen kaikkea juuri syntiongelma ja kuolemaongelma. Ja kaikkein tärkeimpänä tämä, että Isä on... Taivaan Isä rakastaa jokaista ihmissielua ja haluaa yhteyteensä ja haluaa, että jokainen pelastuisi Jeesuksen tähden. Että se olisi paljon tässä kerrottavaa tähän.
Joo, mutta Lauri,
nyt tämä meni niin kuin, että mut se, miksi minä armeijassa jouduin siihen, niin on juuri se, että tällä onnettomuudella minut otettiin pois sellaisesta, jos mä olisin terveenä saanut olla, mä olisin joutunut todella sinne helvettiin. Mä tiedän sen. Mutta näin piti Jumalan ottaa minut, että minä ymmärtäisin, kuka voi minut pelastaa tästä kuoleman ruumiista. Nyt tässä aamussa, että tämä ei voi ymmärtää kuin vain niin kuin pyhä henki voi kirkastaa tämän niin kuin pyhän Raamatun ilmoituksen kautta ihmissydämelle sen sen, että millainen on Israelin Jumala, Israelin pyhä.
Vaikuttava tarina, Lauri. Mikähän laulu voisi ilmentää tätä sun kertomaa?
Nyt kun tässä ajassa ollaan, niin silloin nuorena, kun olin siellä Sokean tuolla näkemässä ammattikoulussa, siellä oli Kati Eskola. Toivottavasti hän kuulisi tämän. Että hän lauloi tämän laulun, jonka Tuomo toivoi niin kuin suomeksi, niin hän lauloi sen englanniksi aivan niin kuin yhtä upean, ihanan, kauniisti ja tunteella niin kuin Ella Fitzgerald. Se jäi niin mieleen, ja se minun toive on Ella Fitzgeraldin laulavana tämä Summertime.
Kyllä, tähän me laitetaan Ella Fitzgeraldia ja tätä Summertime.
Kesämies Mikael kylässä.
Tuossa kun Lauri kerroit tuota asiaa, niin tuli mieleen, että meillä on aika paljon niin kuin yhtäläisyyttä. Että itselläni on muutama päivä vaille 4 vuotta sen ikäisenä niin kaksosveli hukkunut. Ja sitä voi sanoa, että jotkut laulut mulla on myöskin siitä tuskasta, mitä sitten on niin kuin käynyt sitä surutyötä läpi ihan sitten todella pitkään. Ja sitten taas tuo, kun sanon tuo, missä sitten näkösi menetit, niin ja sanoit, että olet ollut kuoleman kanssa tekemisissä, niin mulla ei ole vastaavaa ihan niin syvää kokemusta, mutta linja-autoalle jäin 12-vuotiaana, ja siinä oli pari vuorokautta semmoista aikaa, että ei tiedetty, että jäänkö eloon vai kuolenko. Ja sen verran sanon siinä, että kun heräsin 2 tuntia, olin tajuttomana siinä, niin muistan sen, että kun isä ja äiti sai tulla niin kuin siihen huoneeseen, niin mä sanoin isälle, että Jeesus sanoi mulle, että mä selviän.
Oi,
ja ne sanat jäi niin kuin mulle sitten niin kuin mieleen. Ja se oli vielä huvittava, että isä oli hyvin uskovainen isä, niin hän sanoi, että no katsotaanhan nyt. Se oli itsekin vähän ihmetyltä.
Niin, Kimahonen, siis onko tässä tullut laulu? Tai siis kuulutko jossain?
Mä voin sanoa, että se avainkaula lapsi, siinä on jollain tavalla niin kuin tätä maailmaa, vaikka se kertoo tietyllä tavalla siitä niin kuin avainkaula lapsesta, joka niin kuin, siihen aikaan 70-luvulla esimerkiksi oli tapana paljon semmoisia, että ihmiset, niin kuin lapset oli pihalla avaimet kaulassa ja koti oli tyhjä, että sinne sitten mentiin. Ja sitten taas siinä laulussahan kerrotaan, että miten se rukous sitten niin kuin lohduttaa ja tuo sen lohdun. Niin kyllä mä sanon, että kyllä tässä jotain sitä lapsen kokemusta on, mikä mulla oli siitä kaksosveljen. Että näin mä oon itse tulkinnut sen asian sitten myöhemmin. Koska laulut syntyy, ei aina tiedä mistä ne syntyy. Ne vaan niin kuin tulee ja sitten vaan jälkeenpäin, tuli tämmöinen biisi. Että mistä sitä oikein kertookaan. Että ei aina niin kuin sen tehdessäkään tiedä sitten, että mikä se lopputulos tulee olemaan.
Hmm. Tämä on helppo, tämä seuraava biisin valinta laitetaan Kimmo Ahosen ihan uudelta levyltä. Levyn nimi oli
Onnenmaata kauniimpaa.
Onnenmaata kauniimpaa. Tämä on avainkaula lapsi.
Tämä sen. Tuon tuskan hädän pienen ihmisen, kun yksin taas hän kotiin jäi. Nyt vuoteellaan on, ei unta saa, kun pimeys niin pelottaa. Mut muistuu mieleen tuo vanha rukous, taivaan isä, Jumalan varjele, lähetä enkelijoukkosi, myös siunaa isää ja äitiäkin siellä, heitä varjele ja kotiin tuu.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.